Tervetuloa kuuntelemaan True Crime-podcastia Kuolemaan tuomitut. Mun nimi on Liisa ja joka keskiviikko kerron siis aina uuden kuolemaan tuomitun tarinan. Mä pidin viime viikon tämmöistä pientä luovaa taukoa tästä podin julkaisemisesta, mutta nyt mä oon taas takaisin linjoilla ja julkaisutahti ainakin näillä näkymin jatkuu taas tahdilla jakso per viikko. Paitsi että mä totesin, että tämä pieni tauko aina välillä tekee hyvää, joten mä tässä näitä sitten aina oman jaksamisen ja kiireen mukaan piten. Ja mä äänitän tämän jakson nyt mun uudella mikillä. Toivottavasti tää on yhtään parempi äänenlaatu. Ilmoitelkaa mulle viesteissä, että onko yhtään parempi. Mutta tällä kertaa mulla ei ole mitenkään hirveästi alkusanoja tähän tämän viikkoisen jaksoon liittyen, niin mä päräytän suoraan asiaan. Huhtikuun 19. päivän aamuna hieman ennen kello 9 vuonna 1995 mies parkkeerasi vuokraamansa pakettiauton Alfred P. Murray-nimisen virastorakennuksen eteen Oklahoma Cityssä, Oklahoman osavaltiossa. Aamu oli aurinkoinen ja päivästä oli tulossa kaunis kevätpäivä. Tämä pakettiauto oli parkkeerattu mahdollisimman lähelle tämän kyseisen rakennuksen sisäänkäyntiä ja se oli ihan invapaikalla. Pysäköityään auton mies poistui autosta, lukitsi sen ovet sekä lähti kävelemään poispäin sekä autosta että rakennuksesta, jonka eteen hän oli auton juuri ajanut. Syy sille, että mies poistui auton ja rakennuksen läheisyydestä oli se, että auton sisällä oli pommi. Tämä pommi oli tehty käyttäen lannoitetta, dieselpolttoainetta sekä muita kemikaaleja. Poistuessaan mies laittoi pommissa olevat ajastimet päälle. Näitä oli kaksi kappaletta ja ajastimissa oli aikaa 2 minuutin verran ennen kuin ne aiheuttaisivat pommien räjähdyksen. Miehen piti siis pitää kiirettä päästäkseen pois auton läheisyydestä ja mä en tiedä miksi ajastimia oli kaksi. Mä en saanut siihen mitään tyhjentävää vastausta lähteistä, mutta itse ajattelisin, että toinen on tällainen varmistus, jos toinen ei syttyisikään tai jotain sinne päin. Kello 9.02 aamulla pommi räjähti. Lähteiden mukaan autossa oli noin 2300 kiloa räjähteitä, joten ihan maalaisjärjelläkin ajatellen tuo määrä on valtava. Mä en lähtenyt nyt tätä jaksoa varten etsimään tietoa, kuinka rakentaa pommi tai mikä määrä aiheuttaa mitäkin tuhoa, mutta räjähdys oli voimakas ja parkkipaikan vieressä ollut virastorakennus romahti sen voimasta 1/3 koko tämän rakennuksen koosta. Kaikki lähistöllä olleet autot paloivat tuhkaksi ja ainakin 300 rakennusta räjähdyksen lähialueella kärsi vaurioita, lähempänä olleet tietysti voimakkaammin. Räjähdyksen vauriot ulottuivat jopa 15 korttelin päähän itse räjähdyksestä. Mä koitan muistaa laittaa kuvia Instagramin tilille, niin siitä saa vähän paremmin kuvaa tämän räjähdyksen voimakkuudesta. Ja sen räjähdyksen voimakkuudesta kertonee myös se, että 2300 kiloa räjähteitä, niin kyllä se on aika valtava määrä. 9-kerroksinen virastotalo oli juuri auennut ja työntekijöitä oli sisällä maksimimäärä, samoin siellä asioivia ihmisiä. Rakennuksen 2. kerrokseen sijaitsevaan päiväkotiin oli juuri mennyt pieniä lapsia hoitoon ja vanhemmat olivat lähteneet töihin. Tämä räjähdys ulottui myös tuohon päiväkotiin. Alkoi valtava pelastus- ja raivaustyö sekä elossa jääneiden etsiminen rakennusten raunioista ja sen lähistöiltä. Näihin raivaustöihin osallistui niin palomiehiä, sairaanhoitajia kuin ihan siviilejäkin. Kaikki, ketkä vaan kynnelle kykeni, niin oli jollain lailla avuksi. Yhteensä 12 000 ihmistä otti osaa pelastus-, raivaus- ja jälkitoimenpiteisiin tämän iskun seurauksena. Myös humanitaarista apua paikalle saapui paljon ja nopeasti, muun muassa ihan konkreettisena vesi-, ruoka- ja lääketarvikkeina. Tämän kaltaisissa tapauksissa se onkin aika todella valtavan tärkeää, että sitä apua tulee nopeasti ja myös tämä avun organisointi. Loppujen lopuksi pommiräjähdyksen aineelliset vahingot nousivat yli 600 miljoonaan dollariin. Nämä aineelliset vahingot eivät silti ole mitään verrattuna henkilövahinkoihin. Yhteensä 168 ihmistä, josta 19 vasta oli lapsia, menehtyi räjähdyksen vuoksi ja useita satoja loukkaantui näiden menehtyneiden lisäksi. Loukkaantuneista osa kärsi vakavimmista vammoista kuin toiset ja voi vaan kuvitella, että Fyysisten vammojen lisäksi henkiset vauriot ovat pitkäkestoisia ja niistä ylipääseminen on varmasti vaikeaa. Tätä tekoa alettiin tutkimaan terroristi-iskuna ja FBI oli mukana tutkimuksissa ihan alusta asti. Paikalla oli totta kai aivan järkyttävä määrä tuhoutunutta rakennusta, autonkuoria ja muuta jätettä. Silti FBI:n tutkijat onnistuivat löytämään kaiken tämän seasta Ryder-vuokraamon pakettiauton etuakselin. Se oli lentänyt räjähdyksen voimasta aika kauas paikasta, missä auto itse räjähti. Ja näitä kuvia, kun mä itse kattelin, niin aika monen Tetris- ja palapeli takaperin on kyllä pitänyt käydä. Ja ehkä olla hitusen onneakin mukana, että on löytynyt juuri oikea puuttuva palanen. Tästä etuakselista nimittäin saatiin selville auton valmisten numero ja auto pystyttiin sen avulla jäljittämään ja se jäljitettiin Kansasin Junction Cityin, josta auto oli siis lähtöisin. Mä koitan laittaa myös tästä tilanteesta kuvia Instaan, niin siinä on oikeasti aika onnenkantamoinen ollut ja totta kai hyvät tutkijat, että he on löytäneet juuri tuon tietyn osan. FBI otti yhteyttä siihen vuokraamoon, josta auto oli vuokrattu, ja paikan työntekijät kertoivat sitten luonnostelijalle tuntomerkit, kuka kyseisen auton oli vuokrannut. Vuokrapaikkaan mies oli ilmoittanut nimekseen Robert Kling, ja sillä nimellä ei kuvaukseen sopivaa miestä valitettavasti löytynyt. Tätä luonnosta käytiin näyttämässä tässä samaisessa kaupungissa hyvinkin laajasti, ja yhden Dreamland-motellin työntekijät tunnistivat tästä luonnoksesta heidän asiakkaansa, Timothy McVeigh. Timothy oli ollut heillä asiakkaana päiviä ennen pommi-iskua. Eli tämä Timothy oli käyttänyt väärää nimeä vuokraatessansa tämän pakettiauton, mutta niin pitkälle ei ollut sitten välähtänyt, että olisi käyttänyt myös motellissa valennimeä. Mutta nyt tiedettiin henkilön oikea nimi ja miesetsintä kuulutettiin heti. Kävi ilmi, että kyseinen mies oli putkassa parasta aikaa. Ja tämä jos mikä on onnenkauppaa. Timothy McVeigh oli ollut ajamassa keltaisella Mercury Marquise-nimisellä autolla, merkkisellä autolla, noin 130 kilometriä Oklahoma Citystä kohti pohjoista helmikuun 19. päivä 10:30 aikaan aamupäivällä, kun paikallinen poliisi pysäytti tämän autoilijan puuttuvan rekisterikilven vuoksi. Pysäytyksen yhteydessä poliisi huomasi, että jotain pullottaa miehen takinalla ja tässä kohtaa mies sanoikin, että hänellä on siellä ase ja toden totta, Timothylla oli mukanaan ase, joka oli luvaton ja ilmeisesti vielä ladattu. Tässä kohtaa mies pidätettiin. Hänen osallisuudestansa näissä Oklahoman tuhossa pommi-iskussa niin ei tässä vaiheessa ollut mitään tietoa eikä myöskään epäilystä. Timothya tutkittiin toki tässä pidätyksen yhteydessä ja häneltä löytyi kirjekuoressa sivut kirjasta Turnerin päiväkirjat. Ja tämä tieto on oleellinen, kun kuuntelette jakson loppuun, niin tiedätte miksi. Timothy siis pidätettiin luvattoman aseen hallussapidosta sekä ajamisesta ilman rekisterikilpeä ja hän joutui selliin Perrin kaupungissa Oklahomassa ja odotteli siellä siis mahdollisia syytteitä tästä tapahtumasta. Mitähän on mahtanut mies miettiä tässä kohtaa? Loppuun asti hiottu suunnitelma virastotalon pommituksesta ja paosta päättyy pidätykseen puuttuvan rekisterikilven vuoksi ja hallussa tässä vaiheessa vielä luvaton ladattu ase ja mies päätyy siis putkaan. Mutta nyt poliiseilla oli tiedossa, kuka oli pommituksen takana ja Timothya alettiin sitten tutkimaan oikein todenteolla. Eiköhän siis enää päässyt tietenkään vapaalle jalalle. Kaikki mahdolliset keinot otettiin käyttöön, jotta näyttöä hänen osallisuudestansa pommitukseen saataisiin tarpeeksi ja että todisteet olisivat myös pitävät. Timothyn vaatteet tutkittiin tarkkaan ja näistä vaatteista löytyikin jäämiä samoista kemikaaleista, joita oli käytetty tässä pommin valmistuksessa. Timothyn hallusta löytyi myös käyntikortti, jossa osuvasti luki TNT at 5 bucks per stick, need more. Tutkinta tapauksessa kesti kauan ja Timothyn tausta tutkittiin perinpohjaisesti. Tämän tutkimuksen laajuudesta kertonee muun muassa se, että kuulusteluja käytiin läpi yhteensä 28 000, joista tuli yli 40 000 lisäjohtolankaa ja kaikki nämä tietenkin käytiin läpi. Aivan yksin ei Timothy rikostansa tehnyt, vaan hän sai kyllä apua. Timothyn ystävä Terry Nichols auttoi pommin rakentamisessa ja toinen Timothyn tuntema mies Michael Fortier oli tietoinen tästä juonesta ja suunnitelmasta, minkä Timothy oli aikonut toteuttaa ja siis toteutti. Ja tämä oli myös ollut jonkin verran apuna jossain vaiheessa suunnitelmaa. Tämä Michael ei kuitenkaan aikonut estää tapahtuman toteutusta, mutta lähteiden mukaan hän oli vetäytynyt aivan viime metreillä osallistumasta enempää. Mutta käydään tähän väliin läpi tapahtumia ennen rikosta ja aloitetaan tuttuun tapaan miehen lapsuudesta ja siitä sitten edetään eteenpäin. Timothy James McVeigh syntyi huhtikuun 23. päivä vuonna 1968 New Yorkin osavaltiossa kaupungissa nimeltä Lockport. Vanhemmat olivat Irlannin amerikkalaisia, äiti Mildred ja isä William. Tosin joissain lähteissä isä kulki nimellä Bill ja äiti Mickey, eli mä odottaisin, että nämä ovat heidän kutsumanimiä tai lempinimiänsä. Timothylla oli myös kaksi siskoa, isosisko Patty ja pikkusisko Jennifer. Timothyn lapsuus ja nuoruus oli lähteiden mukaan aika tavanomaisia ja mikään ei antanut varsinaisia ennusmerkkejä hänen myöhempiin tekoihinsa. Hänen omien sanojensa mukaan hän oli koulussa kiusattu ja ajatteli joskus kostavansa tämän. Toiset kuvasivat Timothyn olleen ujo ja vetäytyvä, kun taas toiset ovat sanoneet hänen olleen aivan normaali ulospäin suuntautunut lapsi ja nuori. Ehkä on siis riippunut paljolti seurastakin, miten hän on käyttäytynyt. Tämä on mun mielestä ihan normaalia, että kaikkien seurassa ei ehkä ensimmäisenä ole äänessä ja esimerkiksi sitten tuttujen kanssa onkin sitten jo vähän vapautuneempi. Mutta kuinka paljon tämä kiusatuksi tuleminen sitten vaikutti Timothyn valintoihin myöhemmin, niin tätä mä jäin pohtimaan itse. En toki saanut siihen mitään vastausta, mutta mietin kuitenkin. Timothyn lapsuuskoti oli ainakin jollain tapaa uskonnollinen. Siellä harjoitettiin roomalaiskatolilaista uskontoa ja Timothyn on kerrottu osallistuneen messuihin isänsä kanssa aika säännöllisesti. Äidin osallisuudesta näihin uskonnollisiin menoihin ei lukenut mitään lähteissä. Harrastuksinaan Timothy pelasi muiden ikäistensä tavoin jalkapalloa, keilasi ja toisinaan osallistui kirkon järjestämiin bingoihin. Timothyn itsensä mukaan hänellä oli nuoruudessa vain yksi tyttöystävä, eikä hän osannut oikein olla tyttöjen seurassa myöhemminkään. Vuonna 1984, tästä oli muutama eri lähdettä, mutta kuitenkin pojan ollessa vielä nuori, Timothyn vanhemmat erosivat ja tämän jälkeen Timothy asui sitten isänsä kanssa. Tämä isä oli enemmän koti-ihminen, kun taas äiti olisi halunnut tämmöistä sosiaalisempaa elämää. Siskot muutti äidin kanssa Floridaan ja perhe hajosi tässä kohtaa, kun isä ja Timothy sitten jäi kotikonnuille. Mä en tiedä, kuinka paljon Timothy oli tämän jälkeen äitinsä kanssa tekemisissä nuoruudessaan. Sen verran löytyy, että äiti oli mennyt uusiin naimisiin jossain kohtaa elämässänsä. Ja isän suhteista ei ollut mitään tietoa, mutta ainakaan ei ollut mainintaa, että hän olisi mennyt uudelleen naimisiin. High schoolissa Timothy oli kovin kiinnostunut tietokoneista ja saikin itsensä hakkeroitua joihinkin valtion tietoihin. Tämä koulumenestystä tämä taito ei sit kuitenkaan hänelle varsinaisesti tuonut. Tietokoneiden lisäksi hän oli kovin kiinnostunut jo nuorena aseista ja yhdessä isoisänsä kanssa hän sitten näihin tutustui. Ja koulusta valmistuessaan hän oli niin kiinnostunut aseista, aseluvista ja niiden kannattamisesta, että ajatteli isompana omistavansa ehkä siis aseliikkeen. Timothy luki myös paljon kirjoja ja nimenomaan sellaisia kirjoja, jotka käsitteli elonjäämistekniikoita, ja hän alkoi ajattelemaan lukemiensa kirjojen sisällön tavoin. Ei sinänsä mitenkään ihmeellistä, useinhan sitä tulee lukeneensa jotain itseänsä kiinnostavaa aihetta ja sitten sisäistää ajatuksia ja sitä mukaan, kun niitä enemmän lukee, jos ajattelee tämmöisiä esimerkiksi self-help-kirjoja. Yksi kirjoista, joita hän mielellään luki jo tässä kohtaa, oli nimeltänsä Turnerin päiväkirjat. Tästä kyseisestä kirjasta mä kerron vielä hetken päästä enemmän, mutta jos muistatte, niin tämän kirjan sivuja Timothylla oli mukanansa, kun hänet pidätettiin pommi-iskun jälkeen. Timothy kävi hetken aikaa jotain tietotekniikkaan liittyvää koulua, mutta jätti tämän koulun pian kesken ja Sen jälkeen vuonna 1988 hän liittyi armeijaan. Alokaskauden aikana hän edelleen jatkoi opiskelua ampuma-aseista ja räjähteistä, ja tuolla armeija-aikanaan hän tapasi Terry Nichols ja Michael Fortier-nimiset miehet, ja he olivat ilmeisesti jonkin aikaa ainakin samassa tuvassa. Heitä yhdisti tuolla armeijassa kaikkia kiinnostus aseista ja räjähteistä. Timothy piti myös myöhemmin tiiviisti yhteyttä siis näiden kahden miehen kanssa. Armeijassa Timothy oli todella hyvä ampumaan ja sai näillä näytöillään lunastettua itselleen korkea-arvoisempaa paikkaa armeijassa. Mä en todellakaan tiedä, kuinka armeijassa edetään, saati sitten Amerikassa, mutta mä uskon tässä nyt ihan sokeasti lähteisiin, että mitä paremmat näytöt ajan saatossa, niin sitä korkeampi arvoisempi paikka. Jälleen saa ja pitää korjata, jos tämä ei pidä paikkaansa. Timothy palveli Persianlahden sodassa vuonna 1991 neljän kuukauden ajan, ja tuolla hän toimi jonkinlaisena ampujana ja oli tässä hommassansa siis hyvä. Palveluksensa jälkeen hän osallistui kuukauden päivät erikoisjoukkojen koulutukseen, mutta hän kuitenkin huomasi, tai siellä huomattiin, että tuolla ei hänen kuntonsa tai muutoin hänen avunsa riittäneet, ja hän jätti siis tämän koulutuksen kesken. Timothy jätti tässä kohtaa armeijan kokonaan ja asui sen jälkeen 8 kuukauden ajan Kansasissa, Harringtonissa, ja muutti tuolta sitten edelleen asumaan isänsä luokse New Yorkiin. New Yorkissa asuessaan Timothy alkoi työskentelemään vartiointifirmassa. Vuonna 1992 Timothyn näkemykset Yhdysvaltain hallituksesta ja sen johtamisesta alkoi radikalisoitumaan. Timothy majaili pitkän aikaa ystävänsä Terry Nicholsin luona, joka jakoi siis näitä samoja ajatuksia. Näihin aikaan on lähteiden mukaan Timothylla ollut myös masennusta ja hänellä oli myös itsetuhoisia ajatuksia. Hän oli pettynyt poliitikkoihin ja heidän toimiinsa, hän vastusti veroja ja oli edelleen aseiden käytön puolella ja halveksi aseista kieltäytyjiä. Timothy kirjoitti lehtiin ajatuksiaan ja myös yhytti ystäviensä lukemaan samankaltaisia ajatuksia puoltavia kirjoja, ja muun muassa tämä kirja Journal Diaries oli yksi näistä kirjoista, joita hän ahkerasti siis itsekin luki. Lyhyesti sanottuna nyt tämä kyseinen kirja kertoo etnisiin vähemmistöihin kohdistuvasta kansanmurhasta, ja tätä kirjaa on kuvailtu rasistisen oikeiston käsikirjaksi. Mä en lähtenyt nyt tutkimaan tämän kirjan sisältöä sen enempää, enkä syvemmin. Tämä kyseinen tieto riitti itselle vallan mainiosti, että mitä kaikkea mahdollisesti tästä voisi löytyä. Timothyn kirja kuitenkin kiehtoi niin valtavasti, että kirjassa kuvailtu isku FBI:n tiloihin oli melko samankaltainen, minkä hän itse sitten myöhemmin toteutti. Ei siis liene epäselvää, mistä hän sai innoituksen ja idean pommi-iskun toteutukseen. Ainakin Jenniferin, eli hänen pikkusiskoonsa Timothy, piti yhteyttä säännöllisesti ja oli häneen hyvissä väleissä. Muutaman lähteen mukaan toinen hänen siskoistansa jakoi hieman ainakin samankaltaisia ajatuksia, ja mä ajattelisin hänen olleen nimenomaan Jennifer, en siis ole varma. Sitä tiesikö sisko, kuinka pitkälle Timothy ajatuksissaan menisi, niin ei tarina kerro. Isänsä Timothy oli myös yhteyksissä, mutta ymmärsin, että isää ei nämä samat jutut kiinnostaneet, ja Timothy sitten muuttikin lopullisesti pois isänsä kotoa. Äidin ja Padin väleistä Timothyin en tiedä, että mitkä ne ovat olleet tässä vaiheessa, mutta myöhemmin äiti on ollut kyllä poikansa tukena. Mennään hetkeksi hieman sivuraiteille tästä Timothyn elämästä ja erääseen tapahtumaan, jolla ei periaatteessa ole mitään tekemistä Timothyn kanssa, mutta sitten joka kuitenkin vaikutti hänen tekemisiinsä myöhemmin. Elokuussa 1992 survivalisti Randy Weaver oli kieltäytynyt tulemaan oikeuteen vastaamaan syytöksistä, jotka koskivat ampuma-aseita. Poliisit menivät hänen tilallensa sitten pidättämään miestä, mutta tämä ei ihan hevillä antanut periksi. Lyhyesti kerrottuna tämä juttu eteni niin, että mies linnoittautui talonsa perheen sekä ystävänsä kanssa, ja 11 päivän piirityksen jälkeen tilanne kärjistyi valitettavasti niin, että Kuusi poliisia lähestyi perheen 14-vuotiaista poikaa metsässä ja tilanne äityi ammuskeluksi. Poliisit ampuivat ensin perheen koiran, jonka jälkeen pakoon juossutta poikaa Samia ammuttiin kuolettavasti selkään. Talossa ollut perheen ystävä Harris vastasi tuleen ampumalla yhtä poliisia niin ikään kuolettavasti rintakehään. Tämän jälkeen FBI:n tarkkaampujat ampuivat myös Randin vaimoa, joka piteli sillä hetkellä sylissään perheen 10 kuukauden ikäistä lasta. Lopulta Randy Weaver yhdessä kolmen tyttärensä kanssa antautui. Tämä tapahtuma on siis täysin erillinen Timothyn tekemiin, mutta on siltä osin merkittävä, että tästä 11 päivän piirityksestä ja siitä seuranneista tapahtumista Timothy syytti valtiota ja sen toimia. Eli hän oli siis lukenut ja kuullut tästä asiasta. Ja toki itsekin, kun tapauksen luki, niin mietti, että olisiko tilanteen voinut ratkaista jollain toisella tapaa, mutta ei siitä sen enempää. Tuosta tapahtumasarjasta saisi varmaan ihan oman jakson aikaiseksi, jos haluaisi. Mutta palataan taas takaisin Timothyin ja hänen elämänsä. Vuoden 1993 alussa Timothy muutti jälleen. Tällä kertaa hän luopui lähes kaikesta omistamastaan tavarasta ja lopetti myös työnsä vartiointifirmassa. Hän alkoi kulkemaan pitkiä matkoja halki Amerikan autollaan ja rahoitti elämisensä myymällä aseita ja armeijan tavaraa erilaisissa asennäyttelyissä ja kiertävissä tapahtumissa. Erään lähteen mukaan Timothy puhui armeija-ajoistaan ja uskoi, että häneen on kiinnitetty mikrosiru ja hänen liikkeitänsä tarkkailtiin tätä kautta. Hän myös koitti saada itselleen tyttöystävää, mutta ei edelleenkään oikein osannut olla naisten seurassa ja tunsi itsensä ennemminkin hermostuneeksi tuolloin. Hänelle kehittyi myös uhkapeliongelma, eikä aina saanut maksettua kaikkia pelivelkojaan. Raivo valtiota vastaan vain kasvoi ja myös verotuksesta hänellä oli edelleen voimakkaita mielipiteitä. Hänen elämä oli aika hajanaista ja rikkonaista tässä vaiheessa. Seuraava tapahtuma on taas Timothysta täysin irrallinen, mutta jälleen häneen syvästi vaikuttanut, joten koitan jälleen nopeasti tapauksen tiivistää. USA:n alkoholin, tupakan ja aseiden virasto PAFT teki rynnäkön Wacossa, Texasissa olevaan Davidin Oksa-nimisen järjestön tiloihin helmikuun 28. päivä vuonna 1993. Tämä ryhmittymä on 7. päivän adventisteista erkaantunut oma uskonnollinen ryhmittymä, ja heidän perusajatukseen kuuluu askeettisen maailmanlopun odotus, tai askeettinen. Tästäkin lahkosta saisi ihan oman jaksonsa aikaiseksi, mutta vaikka mä itse uppoudun jälleen kerran tässä lukemaan tästä aika pitkän pätkän, niin ehkä tämä lahkon toiminta ei nyt ole tarpeen enempää puida tässä. Mutta mä suosittelen kerran lukaisemassa, jos kiinnostaa. No, tämä ratsia tehtiin tilalle, koska siellä ajateltiin olevan laittomia ampuma-aseita, sekä tiedossa oli myös lapsien kaltoinkohteluita, joten myös niitä aiottiin samalla tutkia. Tämä lahko oli aika iso ja tila oli myös aika iso. Tämä lahko ei kuitenkaan antautunut rynnäkössä taistelutta ja välikohtauksessa sai surmansa 4 agenttia sekä 6 lahkon jäsentä. Tämänkään rynnäkön jälkeen ei oltu päästy pidemmälle sinne lahkon päämajaan. Ja tässä kohtaa FBI tuli sitten mukaan tilanteeseen ja alkoi jälleen piiritystilanne, joka kesti 51 päivää. 19. päivä huhtikuuta vuonna 1993 FBI teki lopulta hyökkäyksen lahkon tiloihin, ja tässä yhteydessä tilan päämaja tuhoutui. Ja päämaja tuhoutui lopullisesti tulipalon seurauksena. Hyökkäyksessä sai surmansa useita lahkolaisia mukaan lukien lapsia. Spekulaatioita oli lähteessä paljon siitä, että oliko lahko itse sytyttänyt tulipalon vai tuliko tulipalo hyökkäyksen seurauksena. Osa lahkolaisista pelastui joko ennen hyökkäystä tai heti sen jälkeen. Mä luin monesta eri lähteestä, että osa lahkolaisista olisi kuollut ampumahaavoihin ja tässä kohtaa oli myös arvelua ja epäilyjä, että oliko lahkolaisia itse tapettu paikan päällä ja estetty näin siis pakenemasta. Tekikö he itsemurhia vai saivatko he kaikki surmansa rynnäkössä aiheutuneista ammuskeluista? Mutta myös tällä iskulla oli Timothyn vaikutusta ja hän halusikin sitten käydä paikan päällä tapahtumapaikalla heti tapahtumien jälkeen. Timothy matkusti tänne ja koitti päästä tiluksille. Hän ei ilmeisesti päässyt ihan tietenkään heti sinne rikospaikalle. Hän antoi haastatteluja kuitenkin, joissa hän ilmaisi mielipiteensä hyökkäyksestä ja kuka oli syypää ihmishenkien menettämiseen. Hänellä oli autossansa aselupien puolesta olevia puskuritarroja ja haastatteluissa hän oli myös hyvin selväsanaisesti puolustanut aseoikeuksia. Myöhemmin hän jakoi yhden FBI:n tarkkaampujan nimeä asennäyttelyissä ajatuksena, että joku ottaisi asiakseen surmata hänet. Myöhemmin samana vuonna Timothy tutustui jälleen uusiin ihmisiin, jotka jakoivat hänen ajatuksiaan hallituksesta. Kiertävistä asennäyttelystä hän löysi oman paikkansa ja tuntui, että hän kuului sinne ja siellä hänen oli helppo olla. Nyt hänellä oli yhteisö, jossa jaettiin samoja ajatuksia. Yhdessä he sitten päättivätkin, että olisi aika toimia ja alkaa tekemään suunnitelmaa hallitusta vastaan. Ja tämä suunnitelma ei tulisi olemaan väkivallaton. Hän hylkäsi FBI:n tarkkaampujan kohdelistaltaan ja päätti tehdä vielä jotain suurempaa. Ja kumppaninaan hänellä toimi edelleen muun muassa Terry Nichols. Suunnitelmat oli sen verran hyvällä mallilla, että pikkuhiljaa pommiin tarvittavia ainesosia ja tarvikkeita alettiin sitten hankkimaan sekä luomaan lisää suhteita edelleen samankaltaisesti ajattelevien kanssa. Timothy alkoi käyttämään valennimeä ostaessaan muun muassa nitrometaania ja valennimenä hänellä toimi Tim Tuttle. Terry ja hänen veljensä opetti Timothylle lisää pommeista ja kuinka niitä valmistetaan. Myös isoisän opit ja armeijassa opitut asiat ampuma-aseista ja räjähteistä olivat varmasti muistissa. Tosin mä en kyllä usko, että armeijassa opetetaan kuinka tehdään joukkotuhoase. Tai jos mä oon taas väärässä, niin kertokaa. Timothyn viha vaan kasvoi, mitä pidemmälle hän näissä suunnitelmissansa meni. Vuonna 1994 hän asui Arizonassa ja kotinsa hän muutti eräänlaiseksi bunkkeriksi, jossa hän sai sitten puuhailla rauhassa muun muassa pommeja rakennellen ja ilmeisesti niitä myös tuolla lähistöllä räjäyttäen. Hän keräsi ruokatavaroita ja muuta tarpeellisia asioita selviytyäkseen. Hän alkoi eristäytymään yhä enemmän ja enemmän sekä tuomaan julkisesti ilmi näitä omia näkemyksiänsä maailmanlopun tulemisesta. Kaiken tämän lisäksi hän alkoi käyttämään metamfetamiinia. Mä en tosin tiedä, oliko hän käyttänyt huumeita jo aikaisemmin, mutta ainakin tätä masennusta ja itsetuhoisia ajatuksia hänellä oli raportoitu olleen. Ja syyskuussa Timothy sitten alkoi suunnittelemaan Murrayhin virastotalon pommitusta tarkemmin, ja tämä siis sijaitsi Oklahoma Cityssä. Tänä samana päivänä syyskuun 13. tuli uusi aselaki voimaan, ja tämä ei siis ollut sattumaa, että juuri silloin nämä ajatukset sitten tästä suunnitelmasta oikein pomppasi pilviin. Juuri tästä päivästä nimittäin hän sai sen viimeisen sysäyksen tuhota valtion rakennuksen. Hän julisti, että suunnitelmat ovat nyt muuttuneet toiminnan vaiheeseen. Vain reilu viikko tästä hän vuokrasi vuokratontin, johon säilöi näitä ostamiansa räjähteitä. Saman kuun lopulla hän osti noin 1000 kiloa ammoniumnitraattia, jota siis käytetään lannoitteessa, muun muassa korkean typpipitoisuutensa vuoksi. Tämän lannoitteen Timothy sai ostettua viljelijältä, jonka kanssa edelleen ajatukset menivät yhteen. Timothy ja hänen toinen rikoskumppaninsa varasti louhokselta dynamiittia sekä muita osia, mitä räjähteen rakentamiseen tarvitsee. Lokakuun aikana he ostivat 2000 kiloa ammoniumnitraattia sekä kävivät paikan päällä Murrayhin virastotalolla ja tekivät laskelmia ja ajanottoja, kuinka pitkän ajan päähän ajastin olisi hyvä laittaa, jotta Timothy pääsee pakenemaan paikalta. Ilmeisesti rahoittaakseen toimintaansa tai sitten ihan muuten vaan, Timothy yhdessä muiden porukassa olleiden kanssa teki muun muassa pankkiryöstöjä sekä muita rikoksia, mutta näistä hän ei jäänyt tässä kohtaa kiinni. Helmikuussa 1995 räjähdelasteja siirrettiin Arizonasta Kansasiin toiseen varastoon. Tämä on edelleen eri osavaltiossa kuin missä tämä rikos tulee tapahtumaan, mutta huomattavasti lähempänä silti kuin missä ne olivat aiemmin sijainneet. Huhtikuussa Timothy asui viikon ajan motellissa Arizonassa ja hänen rikoskumppaninsa vetäytyivät tässä kohtaa osallistumasta enempää pommitukseen, tai näin ainakin oletetaan, tai suurin osa. Tämä suunnitelma oli kuitenkin hiottu jo tosi hyvälle mallille. Timothy kävi katsomassa etukäteen, mihin hän pysäköisi pakoautonsa, joka oli siis tämä Mercury Marquis-merkkinen auto. Hän myös varasi etukäteen ison pakettiauton Ryder Truck-merkkisestä vuokraamosta. Timothy vaihtoi motellia ja käytti ajoittain valennimiä ostoissansa. Hän ei siis halunnut jäädä kiinni. 17. päivä huhtikuuta Timothy kävi hakemassa Ryder Truck-vuokraamosta varaamansa ison pakettiauton. Hän ajoi sen motellin pihaan ja seuraavana aamuna lähti kohti varastorakennusta, johon hän oli nämä räjähteet jo aiemmin käynyt siirtämässä. Apurinsa kanssa Timothy siirsi räjähteet autoon ja ajoivat sen jälkeen syrjemmälle seudulle, jossa sekoittivat räjähteet. Seuraavan yön Timothy vietti autossa nukkuen Oklahomassa. Ja sitten nämä seuraavat tapahtumat me tiedetäänkin jo. Eli aamulla aikaisin Timothy lähti ajamaan tätä vuokraamansa pakettiautoa kohti Alfred B. Murray-virastotaloa. Ja Timothy on itse sanonut, että ei tiennyt virastotalossa olevasta päiväkodista ja olisi ehkä saattanut valita jonkun toisen rakennuksen, jos olisi tästä tiennyt. Timothyn kumppani Terry tosin sanoi, että molemmat tiesivät tästä seikasta eikä se muuttanut suunnitelmia mitenkään. Motiiviksi Timothyn tekemään tuhoisaan pommi-iskuun oli siis halu toimia ja ilmeisen radikaalisti liittovaltion hallitusta vastaan ja heidän valtaansa vastaan. Tämä oli Timothyn ja hänen muiden kanssaan samalla tavalla ajattelevien mielestä aivan liian suuri valta. Lisämotiivina lienee ollut myös nämä kertomani Wacon piiritystilanne sekä Randy Weaverin kotiin tehty piiritystilanne, jossa käytettiin agenttien puolelta liian rajua voimankäyttöä Timothyn mukaan tilanteeseen nähden. Timothyn itse tekemä pommi-isku oli hänen mukaansa myös moraalisesti aivan vastaava, ajatellen mitä USA:n armeija tekee esimerkiksi Irakia ja muita kansoja vastaan. Timothyn tekemä pommi-isku oli tähän astisista tehdyistä kuolettavin Amerikan oman kansalaisen tekemä isku omassa maassaan. Mä luin tutkielman, jossa paneuduttiin muun muassa syihin, mitkä ovat voineet olla vaikuttamassa siihen, miksi Timothy päätyi tähän ratkaisuun omaa maatansa vastaan. Siinä mainittiin lapsuuden trauma, ei tosin tarkemmin, että mikä se olisi ollut. Mä ajattelisin, että ehkä kiusaaminen ja vanhempien ero voisi olla tämä. Myös lähes pakonomainen kiinnostus armeijan aktiviteetteihin, kaksisuuntainen mielialahäiriö, paranoiat sekä monet muut mielenterveydelliset häiriöt sekä ylimielisyys ja huumeiden käyttö mainittiin olevan Timothyn valintojen takana. Timothyä siis tutkittiin tämän oikeudenkäynnin aikana. Oikeudenkäynnissä Timothyä syytettiin alkuun 160 osavaltion syytteestä ja 11 liittovaltion syytteestä. Ja koska tämä oikeudenkäyntiprosessi tässä kyseisessä tapauksessa vaatisi jälleen kerran ihan oman jaksonsa, niin mä en käy sitä nyt läpi muuta kuin ihan pintapuolisesti. Kesäkuun toinen päivä vuonna 1997 Timothy McVeighin oikeudenkäynti lopulta alkoi. Täällä oikeudessa kuultiin kasa todistajia ja niitä todisteita oli siis kerätty ihan valtava määrä miestä vastaan. Tämä oikeudenkäynti siirrettiin Oklahoma Citystä toiseen piiriin ja oikeudenkäynti käytiin sitten lopulta Denverissä. Ja ajatellen varmasti, että mies saa niin sanotusti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, eikä niin, että pommi-iskun tapahtumakaupungissa käydyssä oikeudenkäynnissä olisi sitten puolueellista toimintaa. Tuolla todisti Timothyn molemmat vanhemmat ja he koitti molemmat piirtää pojastansa semmoista ehkä vähän ruusuista kuvaa, että hän ei voisi tehdä mitään näin pahaa tai että vaikka hän oli tehnyt, niin hän on oikeasti ihan hyvä poika. Vaikka pommi-iskussa kuolleita oli tämä 168, niin Timothy sai ilmeisesti lopulta syytteet ja ainakin tuomion vain 8 kuolleesta liittovaltion agentista ja näiden murhasta. Hänen tuomiokseen tuli sitten kesäkuun 13. päivä kuolemanrangaistus. Murhien lisäksi häntä syytettiin salajuonesta käyttäen massaiskuun tuliaseita ja räjähteitä. Ja koska Timothy sai siis tuomion 8 agentin kuolemasta liittovaltion oikeudessa ja näistä sen kuolemanrangaistuksen, niin Oklahoman osavaltio ei sitten lähtenyt enää hakemaan tuomioita Timothylle näiden 160 siviilin kuolemista. Eli oikeudenkäyntejä olisi tavallaan ollut 2 erillistä, eli tämä liittovaltion oikeudenkäynti ja sitten erikseen vielä osavaltion oikeudenkäynti, jos mä siis tulkitsin lähteitä oikein. Tätä oikeudenpäätöstä Timothy kuunteli ilmeettömänä. Ja mä äsken jo mainitsin, että Timothyä tutkittiin, ja häntä siis tosiaankin psykiatrien puolesta tutkittiin hänen psyykettä ja mieltä, ja he tulivat oikeasti tutkimuksissansa lopputulokseen, että hän kärsi vakavasta masennuksesta. Hänellä oli narsistinen persoonallisuus sekä että hän kärsi myös skitsoidisesta persoonallisuushäiriöstä. Tuomion jälkeen Timothy koitti lohduttaa äitiensä sanomalla, että hän voisi ajatella, että Timothy oli armeijassa suorittamassa palvelustaan, koska eivät he silloinkaan nähneet toisiansa. Timothyn tunteneet ja haastatelleet sanoi hänen olleen ulkomuodoltaan kovin poikamainen ja ehkä vähän viattomankin oloinen, mutta samalla hän oli tosi ylpeä saavutuksistansa ja suhtautui näihin tekemisiin tosi kliinisesti. Hänen älykkyysosamääränsä on ollut hieman yli 120, ollen keskimääräistä korkeampi. Mä käyn nopeasti vielä näiden muiden kiinni jääden kumppaneiden tuomioita. Tämä Terry Nichols tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen vuonna 2004, ja hän oli ilmeisesti itse antautunut poliiseille, kun oli saanut kuulla, että häntä halutaan kuulustella. Michael Fortier teki loppujen lopuksi syyttäjän kanssa diilin, jossa todisti Timothyä vastaan, ja selvisi itse vain 12 vuoden vankeusrangaistuksella osallisuudestansa pommi-iskuun. Michaelin vaimo, joka oli tehnyt Timothylle feikkiajokortin pakettivuokraamua varten, sai miehensä tunnustuksen vuoksi omat syytteensä hylättyä. Sitten, oliko tätä tekoa suunnittelemassa ja toteuttamassa näiden kahden ja Timothyn lisäksi muita? Saiko nämä kolme keskenänsä suunniteltua näin isoa terrori-iskua? Mä luin muutamankin artikkelin, jossa heräteltiin näitä kysymyksiä, ja näiden kysymysten tueksi kyllä esitettiin todisteita. Muun muassa täällä motellissa oli nähty enemmänkin henkilöitä ja oli nähty toinenkin samasta vuokraamosta oleva rekka parkkipaikalla. Ja useat silminnäkijät kertoivat, että jos olivat sattuneet paikalle, ilmeisesti siis jollekin soramontulle päiviä paria ennen pommi-iskua, niin siellä olisi ollut joukkio miehiä, jotka oli mulkoilleet tulijoita sen verran pahalla silmällä, että oli ollut parempi vain lähteä paikalta. Myös tänä samana päivänä, kun Timothy oli ajanut tämän pakettiauton tänne Oklahoma Cityin, oli hänen kyydissänsä nähty toinen mies lippalakki päässään. No, keitä nämä miehet sitten olivat, saati motellissa olleet miehet näihin kysymyksiin ei ole mitään julkista vastausta, mutta mä itse ajattelisin, että virkavallalla on kyllä omat käsityksensä ja syyt olla julkaisematta tällaisia tietoja. Vuoteen 1999 asti Timothy istui tuomiotaan Coloradossa USP Florence Admaxissa, ja tämä on liittovaltion vankila, joka on turvallisuusluokitukseltansa siis tosi korkea. Siellä on vieläkin korkeampi kontrolli kuin maksimivalvotuissa vankiloissa. Tuona samana vuonna Timothy kuitenkin siirrettiin USP Terre Hauten kuolemanselliin Indianaan. Hän oli tehnyt muutamia valituksia tuomioistansa, mutta oli sitten lopulta sanonut, että haluaa mieluummin kuolla kuin elää loppuelämänsä vankilassa. Timothy oli pyytänyt saada oman teloituksensa kuvattua niin, että se näytettäisiin kaikille kansalle, mutta tämä pyyntö ymmärrettävästi evättiin. Viimeisinä hetkinään Timothy tapasi katolilaisen papin, vaikkakin hän oli muutamia päiviä aikaisemmin sanonut olleensa agnostikko. Mutta tämä katolilaisen papin vierailu liittynee kuitenkin Timothyn lapsuuteen ja kasvatukseen katolilaisessa perheessä. Hän ei näyttänyt katuvan tekojansa, vaan loppuun asti ajatteli sen olleen oikeutettu ja kuolleiden uhrien olleen vain sivullisia uhreja, mitä sotatilanteissakin aina väistämättä tulee. Viimeiseksi ateriaksensa Timothy söi minttusuklaahippujäätelöä. Timothy McVeigh ei sanonut mitään ennen teloitustansa, mutta hän oli kirjoittanut tämmöisen kirjallisen vastineen viimeisiksi sanoikseen. Hän siteerasi runosta Invictus pienen pätkän, josta osan suomensin teille. Olen oman kohtaloni herra, olen sieluni kapteeni. Todistajat on sanonut Timothyn olleen aivan ilmeetön ja tyhjäkatseinen ennen teloitustansa. Timothy McVeigh teloitettiin tappavalla ruiskeella kesäkuun 11. päivä vuonna 2001 7 jälkeen aamulla. Hänen teloitustansa oli seuraamassa 10 median edustajaa, uhrien omaisia sekä Timothyn valitsemia tukijoita. Ilmeisesti hänen perheestään ei ollut ketään tukena seuraamassa teloitusta, koska perhe halusi säilyttää muiston pojastaan sellaisena kuin hän oli heille ollut, ei terrori-iskusta tuomittuna rikollisena. Ja edellinen liittovaltion vanki oli teloitettu 1960-luvulla. Pommituksista selvinneillä on varmasti ollut pitkä matka parantumiseen. Useat henkiin jääneet sai fyysisiä vammoja, joiden parantaminen vie loppuelämän, puhumattakaan niistä henkisistä vammoista sekä henkensä menettäneiden omaisten tuskasta. Tämmöisissä isoissa ja pienemmissäkin iskuissa parantuminen vie varmasti kauan ja jokaisella on oma prosessinsa siihen. Mä ajattelin tehdä vähän erilaisen jakson ja tätä tehdessä mä mietin, että tää on helppo tapaus, mutta materiaali, minkä läpi mä kahlasin, niin kertoi kyllä aivan muuta. Mitä pidemmälle mä etenin, niin siitä mukaan tuli lisää tietoa, jota mä tarkistelin. Ja koska ne on ollut oleellisia jaksoa ajatellen, niin pitihän ne ihan oikeasti tarkistaa. Tää oli siis tosi rönsyilevä, mutta mä koitin saada tästä tehtyä semmoisen selkokielisen jakson, missä pysyä kärryillä tapahtumista ja ottaa mukaan ne, mitkä ihan oikeasti vaikutti tapahtumiin. Ihan kaikkia vaiheita suunnittelusta mä en millään saanut sisällytettyä tähän jaksoon. Tästä löytyi aika paljon yksityiskohtaisia aikajanoja, mitä on missäkin vaiheessa suunniteltu ja tehty. Myös nämä iskun jälkeen käydyt oikeusasiat oli aika pitkiä ja syytekohtia oli niin paljon, että päätin jättää ne ihan tarkoituksella pois jaksosta. Mutta tämä oli tosi mielenkiintoinen tapaus ja rikos ja todella, todella kamala. Tämä eros aiemmista, mitä mä oon tehnyt. Ja tähän sai kyllä aikaa ja uppoudun aika kovasti tämän jakson tekemisiin. Ja jakson erilaisuus oli kyllä ehdottomasti omaan mieleen. Mutta koska tämä oli siis tosiaan isotöinen niin, ja mä halusin tästä hyvän jakson, niin mä myös päätin panostaa enemmän. Ja siksikin tämä viikon tauko julkaisemiseen tuli. Jos tämä tapaus kiinnostaa enemmän, niin haastattelupätkiä miehestä kyllä löytyy. Ja niistä saa vähän ehkä lisää tämän jakson tueksi. Mä itse tykkään katsoa nimenomaan haastatteluita ja mä saan niistä jotenkin enemmän irti siitä henkilöstä, vaikka suhtaudunkin hieman varauksella heidän sanomisiinsa ja käyttäytymiseen. Mä oon sen verran skeptinen, että ihan kaikkea mä en usko. Myös niitä lähteitä kannattaa käydä lukaisemassa, jos aihe kiinnostaa ja muun muassa niitä Timothyn kirjoittamia kirjeitä kyllä löytyy. Multa on kysytty mun omaa mielipidettä kuolemanrangaistukseen, koska mä teen tätä podia. Mä oon koittanut olla ottamatta liikaa kantaa siihen, koska mä haluaisin vaan kertoa nämä tarinat. Mutta kun sitä on kysytty niin paljon, niin mä nyt kerron sen. Mun oma mielipide on, että rangaistuksena tämä kuolemantuomio on aikansa elänyt, eikä sillä olisi nykyyhteiskunnassa mun mielestä mitään sijaa. Toisen hengen riistäminen oli se oikeudenpäätöksellä tehty tai rikoksella tehty ei ole mun mielestä oikein. Toki aina välillä näitä jaksoja tehdessä ja kun lukee näistä sarjamurhaajista, jotka tekee rikoksia, mihin oma mielikuvitus ei edes riittäisi, niin välillä tulee se olo, että hyvä kun eivät ole enää tallaamassa maan päällä, mutta saman asian kyllä ajaisi silti elinikäinen vankeusrangaistus ja tieto, että nämä henkilöt eivät sieltä enää vapaudu. Toivottavasti tämä mun mielipiteen kertominen ei nyt häiritse teidän podin kuuntelua. Kaikki saa olla mun mielestä tästäkin asiasta, mitä mieltä haluaa. Mutta on ehkä ihan hyvä, että keskustelua asiasta käydään, kunhan se käydään hyvässä hengessä ja toisten mielipiteitä kunnioittain. Mun oma mielipide ei esimerkiksi estä tätä podin tekemistä. Mutta hei, kiitos, että kuuntelit tämän keskiviikkoisen jakson Kuolemaan tuomituista. Podcastin löytää sosiaalisessa mediassa Instassa ja TikTokista ja löytyy nimellä Kuolemaan tuomitut podcast. Sieltä muhun saa yhteyttä. Ja esimerkiksi jaksotoiveita ja muita kommentteja mä otan ihan tosi mielelläni sieltä vastaan. Ja Instaan mä julkaisen myös lisämateriaalia aina kuvien muodossa jaksokohtaisesti. Ensi keskiviikkona joku toinen on kuolemaan tuomittu.